В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи стане НАТО універсальним та глобальним, включно з Україною і Росією?
Учасники наголосили, що нині ситуація дещо змінилася. Україна з її новим президентом все більше повертається спиною до Альянсу та орієнтується на Москву.
Про нову стратегічну концепцію Альянсу говорять на сесії у Ризі.
На ризьку сесію прибули делегати з 28 країн-членів та 13 асоційованих держав парламентської асамблеї НАТО, зокрема з України. Очолює українську делегацію депутат Верховної Ради Андрій Шкіт.
В Угорщині сформовано новий уряд.
Новий уряд має намір зосередити зусилля на економіці країни, зміцненні громадської безпеки та соціальній сфері.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Україна і Росія обговорюють об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому», повідомляють у Москві. Віктор Янукович хоче домовитися із ЄС про безвізовий режим уже до 15 жовтня. В ЄС говорять про років 10. Дмитро Табачник хоче вчити українських учнів, що Голодомор – це не геноцид, а спільна трагедія радянських народів. У Партії регіонів лунають голоси, що захищати треба не російську мову, а українську. Тепер про ці та про інші події детальніше. Прес-служба російського «Газпрому» повідомила, що сьогодні в Москві голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і міністр паливної енергетики України Юрій Бойко обговорювали можливе об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» і погодилися, що цей процес може бути поетапним. За повідомленням, першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах 50/50. Європейський Союз обговорить із Росією модернізацію української газотранспортної системи і координуватиме з нею зусилля в цій галузі, заявив журналістам у Брюсселі неназваний представник Євросоюзу. За його словами, ЄС як споживач російського газу, Росія як експортер до Європи спільно зацікавлені в стабільному, надійному і безпечному транспортуванні газу українською ГТС. Президент Віктор Янукович очікує від українських урядовців плідної роботи, щоб завершити переговори між Україною і ЄС про укладання угоди про асоціацію та про безвізовий режим уже до 15 жовтня, до чергового саміту України Комітету з питань європейської інтеграції, на якому він сам і головував. Тим часом у Європейському Союзі вважають, що необхідною умовою для скасування візового режиму для громадян України є підвищення рівня життя в Україні. Так заявив представник ЄС в Україні Жозе Мануель Пін Тутейшейра в інтерв'ю, що надруковане в журналі «Кореспондент». Він нагадав, що низці балканських країн знадобилося близько 10 років, щоб виконати всі реформи, яких вимагає дорожня карта для досягнення безвізового режиму. Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що в навчальній програмі шкіл в Україні необхідно чітко вказати, що Голодомор 33-го року – це спільна трагедія народів України, Росії, Білорусі і Казахстану. Таким чином, учитель не зможе промивати мізки школярам відповідно до своїх суб'єктивних поглядів, заявив Табачник у перебігу прямої лінії в редакції газети «Комсомольська правда» в Україні. Світовий конгрес українців повідомив, що в Україні іще 20 державах відбудеться кампанія «Не дамо загасити свічу пам'яті», присвячена Голодоморові 32-33 років. Конгрес, Світовий конгрес українців також далі домагатиметься в Організації Об'єднаних Націй визнати Голодомор за геноцид українського народу. У Партії регіонів лунають голоси про те, що потрібно захищати не російську мову, а українську у зв'язку з учорашніми рішеннями Верховної Ради Криму щодо підвищення статусу російської мови в цьому регіоні. Зокрема, народний депутат від Партії регіонів Віталій Заблоцький в ефірі Радіо Свобода говорив про це в ефірі Радіо Свобода, а депутат від Партії регіонів Володимир Зубанов вважає, що рішення Верховної Ради Криму опротестує прокуратура. До подій у світі. У Чехії відбуваються парламентські вибори. Сьогодні почалися дводенні вибори до Нижньої палати парламенту. За попередніми опитуваннями веде перед лівоцентристська партія соціальних демократів, але вона не набере більшості необхідної для формування уряду. Водночас до парламенту мають шанс пройти кілька новостворених партій. І президент Чехії Вацлав Клаус, проголосувавши сьогодні, заявив: ці вибори непрості, ці вибори складні. Кожні вибори інакші, ці дещо ризикованіші, бо раптом прийшли нові гравці і змішують карти. Сказав президент Чехії Вацлав Клаус. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Учора в Нью-Йорку з презентацією свого проєкту виступила група експертів з розробки нової стратегії НАТО на наступне десятиріччя. Її очолює колишній державний секретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт. На думку робочої групи, НАТО має стати в майбутньому універсальним і ефективним союзником, здатним діяти далеко від дому. Мадлен Олбрайт також заявила, що ніхто не має бути виключеним у перспективі із претендентів на членство в альянсі, включно з Росією. Тему продовжує Василь Дзілгалов.
Що буде з НАТО? Це питання хвилює і розбурхує глобальних експертів і політиків уже упродовж багатьох років. Бо холодна війна скінчилася і нова ера, 21 століття, висувають нові виклики у світовій безпеці. Якраз у четвер, 27 травня, в новому нью-йоркському мозковому центрі Раді міжнародних відносин Мадлен Олбрайт і група експертів ознайомили аналітиків, спостерігачів, журналістів, політиків з документом під назвою «НАТО-2020. Впевнена безпека. Динамічні виклики». На зустрічі особливо багато уваги було приділено особливому ставленню Росії до процесу розширення НАТО у Східній і Центральній Європі, що Москва називає однією з головних загроз своїй безпеці. Мадлен Олбрайт, як керівник експертної групи з розробки нової концепції Альянсу, наголосила, що ніхто не має бути виключений із вірогідного числа членів НАТО, навіть Росія. Колишній держсекретар США також заявила тут, що Росія насамперед має демонструвати своє бажання бути частиною Альянсу.
The question is whether they want to be members of NATO. I think that you have to want to be members. You also
питання, чи хочуть у Москві бути членами НАТО. Я думаю, що ви маєте бажати цього. Ви також повинні бути функціональною демократією, і ви маєте переконатися, що альянс не успадкував якихось старих конфліктів. Я вважаю, що це був один із грандіозних проєктів, коли нові країни з Центральної та Східної Європи увійшли до НАТО, і ці країни мали у минулому конфлікти між собою, як, наприклад, румунсько-угорські чи ще якісь, що залишилися у минулому.
Експерти закликали до активізації співпраці НАТО з Росією у рамках Ради НАТО Росії і пошуку зближення з низки питань світової безпеки. Учасники Нью-Йоркського, бо було вже й брюссельське, обговорення проєкту нової концепції НАТО також наголосили на важливості детального вивчення афганського досвіду, який буде дуже цінним для Альянсу на майбутнє у нових глобальних ситуаціях з безпекою. На цій дискусії в Раді з міжнародних відносин в Нью-Йорку детально обговорювалася перспектива членства в НАТО України і Грузії. Також співпраця у рамках комісій НАТО-Україна і НАТО-Грузія. Учасники наголосили, що нині ситуація дещо змінилася. Україна, наприклад, з її новим президентом все більше повертається спиною до Альянсу та орієнтується на Москву. З цього приводу Мадлен Олбрайт, зокрема, сказала.
The Bucharest commented said that Georgia and Ukraine would be members of NATO.
У Бухаресті в 2008 році НАТО заявило, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. І те, що ми маємо, людей в Україні чи уряд у Києві, що не бажають бути в НАТО, це один із факторів, з якими ми мали труднощі, переконуючи росіян, що НАТО – це добровільна організація.
Is that NATO is a voluntary organization.
Голова комісії експертів НАТО також закликала, незважаючи на нинішні проблеми, до збереження і підтримки каналів комунікацій та співпраці НАТО з Україною і Грузією. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз до Латвії. 5 днів з 28 травня по 1 червня у Ризі триватиме весняна сесія парламентської асамблеї НАТО. Загалом столиця Латвії прийме майже 700 учасників, парламентарів країн-членів парламентської асамблеї НАТО та держав-партнерів, спостерігачів, експертів та журналістів. Головна тема сесії – розробка нової стратегічної концепції Альянсу. Про це докладніше розповідає Людмила Пилип.
Парламентська асамблея НАТО була заснована в 1955 році і є консультативною міжпарламентською організацією Північно-Атлантичного альянсу. Сесії парламентської асамблеї НАТО дозволяють виробляти єдину думку серед парламентського євроатлантичного співтовариства і сприяють політичній підтримці рішень НАТО у країнах-членах.
Сила парламентської асамблеї НАТО у здатності аналізувати різноманітні ситуації та пропонувати політичне рішення для їхнього вирішення – і не тільки у сфері функцій НАТО, але й на глобальному рівні.
Каже керівник латвійської делегації у парламентській асамблеї НАТО Сандра Пауре. На Ризьку сесію прибули делегати з 28 країн-членів та 13 асоційованих держав парламентської асамблеї НАТО, зокрема з України. Очолює українську делегацію депутат Верховної Ради Андрій Шкіль. Натомість до Риги не прибуде, як очікувалося, президент Афганістану Хамід Карзай, оскільки на цей період в Афганістані заплановано проведення великих мирних зборів.
Рішення про те, що весняна сесія парламентської асамблеї НАТО відбудеться в Ризі, було ухвалене ще 2005 року. Цей захід дозволить привернути до Латвії увагу всього міжнародного співтовариства, бо на сесію прибуде генеральний секретар НАТО, 400 парламентарів країн-членів та асоційованих держав парламентської асамблеї НАТО і ще 300 інших учасників.
Повідомив спікер Сейму Латвії Гундар Даудзе. Учасники Ризької сесії парламентської асамблеї НАТО планують обговорити питання енергетичної та економічної безпеки, відносини НАТО з Росією та Іраном, зміцнення співпраці Альянсу та Європейського Союзу, а також ситуацію в Афганістані та на Західних Балканах. У суботу та неділю пройдуть засідання 5 комітетів. Натомість центральною подією Ризької сесії стане пленарне засідання парламентської асамблеї НАТО, яке відбудеться 1 червня. У перебігу засідання заплановані виступи президента парламентської асамблеї НАТО, американського конгресмена Джона Теннера та генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Також у Ризі мають висунути кандидатів на посаду президента парламентської асамблеї НАТО, вибори якого пройдуть на осінній сесії. На учасників Ризької сесії очікує також культурна програма, екскурсії Латвію та подарунки. Парламентарі отримають срібні монети, випущені на честь 20-ї річниці декларації про відновлення незалежності Латвії, інші гості – пам'ятні латвійські сувеніри. На минулу увагу Ризьку сесію парламентської асамблеї НАТО і латвійські антиглобалісти. Вони планують провести 29 травня акцію протесту, щоб висловити свою незгоду із стягуванням Латвії у чужі війни. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У Будапешті консервативні партії «Фідес» в союзі з християнськими демократами, які перемогли на парламентських виборах у квітні цього року, сформували новий кабінет міністрів Угорщини. Очолить його, як і у 98-му році, голова «Фідес» Віктор Орбан. Про плани нового уряду детальніше розповідає кореспондент «Радіо Свобода» в Угорщині Василь Плоскіна.
Новий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан народився в 1963 році. За фахом юрист, має п'ятеро дітей. У великій політиці з кінця 1980-х років. Створена ним партія молодих демократів дотримується консервативних цінностей і займає центристську позицію між угорськими партіями лівого і правого політичного спектру. Новий уряд має намір зосередити зусилля на економіці країни, зміцненні громадської безпеки та соціальній сфері. Попри дві третини голосів у парламенті, наступні чотири роки консерваторам доведеться рахуватися з радикально налаштованими депутатами ультраправої партії Йоббік. На думку аналітика Інституту «Точка зору» Оршуї Сомсейд,
видно, що змагання між опозиційними угорськими партіями велике, і помітно, що вони шукають своє місце в новому парламенті, вибудовуючи стосунки між собою і новим урядом.
Виборці в своїх очікуваннях сподіваються, що нова влада не зволікатиме з ефективними реформами і очікують швидких змін у своєму житті. Правляча коаліція намагається врахувати це в довготерміновій урядовій програмі. Говорить Оршуя Сомсейд.
Головний меседж нової влади до виборців такий. Має бути менше міністерств, менше міністрів. Очевидно, це вже дійшло до свідомості людей. Звичайно, багато хто радіє цьому і підтримує такі наміри. Адже, за нашими даними, 82% опитаних згідні з цими змінами.
На зовнішньому політичному напрямку угорські консерватори виступають за те, щоб новоприйняті члени Євросоюзу, зокрема країни Центральної та Східної Європи, грали активнішу політичну роль і розвивали регіональну співпрацю. Політики Фідес вважають, що об'єднання Вишеградська четвірка дуже часто, так би мовити, працює на холостих обертах. Після скандалу з законом про подвійне громадянство, проти якого протестує Словаччина, новий уряд Угорщини підтримує ідею створення нового політичного клубу у складі сусідніх країн Польщі, Румунії та Угорщини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Велика вода як фактор високого рейтингу польських політиків.
Парадоксально, та для деяких учасників виборчих перегонів стихійне лихо стало нагодою відчутно зміцнити свої позиції.
Івано-Франківщина входить до європейської мережі кулінарної спадщини.
That is what I know about this region. But what I can see, it's not.
Я би не хотів фокусуватись тільки на тому, що ми говоримо про кулінарну спадщину, про їду. Це є комбінація фольклору, музики, історії.
Сьогоднішня ніч у Чехії – це ніч костелі, дзвіниць і капличок.
Костелі будуть відкриті většinou від 18.
Костели будуть відкриті від 18 до 24 години і пропонують широкий вибір програм.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань коментують заяви українських чільників, котрі офіційно заявляють, що вони проти вступу їхньої держави до НАТО і знімають це з порядку денного. Але разом з тим керівництво України залишає реальну співпрацю з НАТО на рівні програм, які передбачають членство держави в Альянсі. Така позиція здивувала багатьох оглядачів та експертів. Чеська Лідове новини наголошує, що Україна заявила в четвер устами свого міністра закордонних справ Костянтина Грищенка про те, що вступ його держави до Альянсу вже не стоїть на порядку денному. Тобто, резюмує праське видання, це означає для Києва кінець планам вступу до НАТО. А інша чеська газета «Днес» повніше цитує вже згадані вище та інші слова Грищенка про те, що Україна буде і надалі розвивати співпрацю з НАТО, але питання членства в НАТО вже не стоїть на порядку денному. Це видання також звертає увагу на інші слова Грищенка з приводу того, що ідея членства в НАТО має деструктивний вплив на ефективність закордонної політики держави і негативно діє на ситуацію безпеки в регіоні. Газета вважає таку позицію щодо НАТО до певної міри шизофренічною, бо з одного боку Київ залишається учасником програм співпраці з НАТО, котрі офіційно направлені на вступ до Альянсу, але з іншого українська влада членство в НАТО офіційно відкидає. Такий досвід є унікальним, сказав днес колишній начальник Генерального штабу чеської армії Ірже Шедіві, який перебуває зараз у Києві на чолі делегації НАТО. Газета також наголошує, що, за словами президента України Віктора Януковича, його держава прямує до нейтралітету, але одним з перших кроків нового голови держави стало продовження оренди військово-морської бази в Севастополі для флоту Росії на наступні 25 років. Лондонська «Гардіан» наголошує, що український президент Янукович офіційно відмовився від вступу його держави в НАТО, бо це, на його думку, нереалістично. Газета також зауважує, що Янукович уклав нову орендну угоду терміном на 25 років щодо перебування російського військово-морського флоту у Севастополі і офіційно не відповів нічого на запрошення президента Росії Медведєва щодо приєднання України до Московської організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода повінь, яка вже завдала величезних збитків економіці польської держави, продовжує просуватися територією країни. Під водою опинилися десятки тисяч гектарів у регіонах на півдні та в центрі Польщі. До удару стихії готується північ держави. Польські ріки, що розгулялись не на жарт, внесли серйозні корективи в перебіг президентської виборчої кампанії. Про те, як стихійне лихо впливає на польські перегони до президентського палацу, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Стихійне лихо відсунуло на другий план президентську виборчу кампанію, що розпочалася саме перед повінню. Жертвам великої води, а це десятки тисяч людей, сьогодні не до виборів. Та й медіа головну увагу присвячують саме повені. Парадоксально, та для деяких учасників виборчих перегонів стихійне лихо стало нагодою відчутно зміцнити свої позиції. Кандидат у президенти Броніслав Комаровський, який виконує обов'язки голови держави, не сходить з екранів телевізорів. Його рейтинги високі, як ніколи раніше. За даними опитувань, оприлюдненими Центральним бюро громадської думки, йому довіряють 70% поляків. Соціолог з Варшавського університету Мачій Гдула каже:
в певному сенсі платформа обивательська має щастя.
Можна сказати, що громадянська платформа має щастя, якщо йдеться про повінь. Повінь ґрунтовно змінила ситуацію виборчої кампанії. Раніше кампанія відбувалася на тлі національної жалоби, а тепер на тлі повені. Це для громадянської платформи дуже вигідно, бо Броніслав Комаровський, як виконує виконувач обов'язків президента, постійно у медіа, а вони показують державу, яка справляється з наслідками повені.
Репрезентуємо панство, яке раді собі зі скутками поводі.
Тим часом інший кандидат у президенти Ярослав Качинський у зв'язку з повінню майже зник з публічного простору. У час стихійного лиха він не має можливості з'являтися у медіа так часто, як його головний конкурент Комаровський. За словами соціолога Гдули,
зараз під час поводі в засаді Ярослав Качинський.
Тепер під час повені Ярослав Качинський фактично не присутній у медіа. Повінь однозначно вибила Право і справедливість із ритму кампанії. В принципі, Право і справедливість заткує, бо сильну критику діючого уряду сприйняли б як прояв нелояльності під час складного періоду, тобто нелояльності щодо суспільства, яке змагається з повінню.
За такої складної для Качинського ситуації його штаб намагається цілковито змінити тактику виборчої кампанії. Як стверджують політики з оточення Качинського, повінь показала, що насправді у Польщі тільки два державні мужі – Дональд Туск та Ярослав Качинський. Мовляв, саме вони в разі перемоги Качинського були б чудовим тандемом польської влади. Резонансним стало висловлювання речника виборчого штабу Качинського Павла Понцеліуша, який в коментарі для КВН-24 кепкував над Комаровським. Мовляв, у час повені цей кандидат у президенти показав усій країні свою несамостійність.
Бронислав Комаровський от тигодня появився практично тільки при боку Дональда Туска.
Бронислав Комаровський вже тиждень появляється тільки поруч із Дональдом Туском. Туск, як прем'єр, сміливо появляється в місцях, де є повінь, або де вона щойно була. Натомість видно, що Бронислав Комаровський у нього на підхваті. Можливо, це спричинено тією кількістю помилок, які він зробив, коли з'являвся десь окремо від прем'єра. Тож громадянська платформа вирішила тримати його близько Туска.
Щоб не відстемпував Дональда Туска.
На думку соціолога Гдули, штаб Ярослава Качинського має шанс знову повернути його у сідло, звідки кандидата вибила повінь, якщо придумає якийсь нестандартний хід. Може, на такий хід надихне перебіг розслідування причин Смоленської катастрофи. Наступного тижня Польща нарешті ознайомиться з записами чорних скриньок президентського літака. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Перспективним для Івано-Франківщини може стати так званий кулінарний туризм. Галицька, зокрема, гуцульська традиційна кухня пропонує оригінальні страви, до того ж, з екологічно чистих продуктів. Розпочалася робота по входженню області до європейської мережі кулінарної спадщини. Докладніше про це Галина Добош з Івано-Франківська.
7 років ліпить сирні коники Ганна Мельничук з села Шепіткосівського району. Навчилася робити смачні фігурки сиру у однієї з сільських майстринь.
Це дуже така давна традиція. То в гарячій воді, потім у солену воду ставиться, то є чистий продукт з коров'ячого молока, чистий сир, з такого, якого бренду роблять. Такий коник в холодильнику може стояти 7 днів.
А як сувенір?
Поставити на тепле місце, воно собі засушиться і стоїть на які 20-30 років, стає так, як косткове таке.
З молока на Гуцульщині роблять чимало оригінальної продукції – бринзу, буц, гуслянку, чир. Варто скуштувати й інші традиційні страви – банош, кулешу, терчиники, зупу, фасолінку, книглі, маченку. Для тих, хто приїжджає в Карпати здалеку – екзотично і смачно. Туризм тут виступатиме економічною складовою розвитку регіону, а кулінарний туризм варто розглядати не лише як одну з принад Прикарпаття, а й як основну мету приїзду зацікавлених туристів. Тож пропагування традиційної гастрономії краю є перспективним напрямком, вважає голова правління Туристичної асоціації Івано-Франківщини Оксана Федорович.
Це є такий елемент, який завжди присутній, і він додає нам родзинки у наш туристичній галузі. Кулінарна спадщина є тим елементом, яка може посилити наші позиції на туристичних ринках. І, можливо, може десь колись ми іноді не надаємо належної уваги цьому питанню, оскільки в Європі дуже популярні такі тури, як кулінарні тури.
За ініціативою провінції Скане зі Швеції та острова Бонхольм з Данії започаткована європейська мережа кулінарної спадщини. Головний координатор зі Швеції Ян Хансон каже, що до цього спонукала тодішня ситуація. Основні види діяльності людей в тих місцях – сільське господарство і рибальство – розвивалися слабо, водночас туризм – успішно. Тож вирішили їх поєднати, зробивши їжу інструментом туризму. Зараз мережа об'єднує 24 регіони з 14 країн Європи. Вона їх рекламує і презентує, формує їхній туристичний імідж в контексті власного бренду, а також також сприяє підтримці місцевих виробників. За словами Яна Хадсона, йдеться не лише про їжу.
Я би не хотів фокусуватись тільки на тому, що ми говоримо про кулінарну спадщину, про їду. Це є комбінація фольклору, музики, історії. Звичайно, що і їжі, кулінарії, яка є невід'ємною частиною. Це є комбінація факторів, які робить область такою привабливою. Йдеться про те, щоб люди, які тут проживають, ті підприємці, ті бізнеса, які тут є, повірили у цей інструмент, повірили у цю мережу і розглядали її як спосіб розвитку свого бізнесу, спосіб розвитку свого регіону.
Першою з українських регіонів до європейської мережі кулінарної спадщини долучилася Рівненщина. Наступним може стати Прикарпаття. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення європейської свободи про культурне життя Європи. Воно притягає безліч цікавих, навіть унікальних акцій. Сьогодні пропонуємо розповідь про дві культурні події – унікальну виставку творів мексиканської художниці Фріди Кало у Берліні і «Ніч костелів, дзвіниці, капличок» у Чехії. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Хто бачив нині вже культовий фільм «Фріда», той на виставці творів мексиканки з іспансько-єврейським корінням малярки Фріди Кало може мати в Берліні щасливу нагоду побачити його продовження. Ретроспективна виставка творів Фріди в Мартін-Гропіусбаум-музеї захоплює не тільки яскравими відкритими кольорами. Передусім, до спілкування заохочує сама авторка – темпераментна, загадкова і при цьому дуже чесна і відкрита Фріда. Такою бачили її сучасники, такою залишила себе на численних автопортретах разом з сумом і надією у великих чорних очах. «Я є тема, котру знаю найкраще», – говорила про себе художниця. Фріда Кало народилась у 1907 році в Мехіко. Дитиною перенесла поліомеліт, який на все життя зробив її калікою. У 18 Фріда потрапила в страшну автокатастрофу. Здається, без перелому чи розриву залишились тільки очі і вуста. Саме тоді, надовго прикована до ліжка з дзеркалом на стелі, вона взяла в руки пензель і почала малювати. Підняти з ліжка допоміг корсет, який нестерпно стискав, не давав дихати, в'їдався в тіло, зате дав змогу рухатись. З тим болем, який не стихав ні на мить, жила художниця до кінця своїх 47 років. Але Фріда, ця геніальна каліка в корсеті, все ж свою битву виграла. Вона залишила нам десятки творів, в яких закодоване власне світобачення, з низкою символів, в яких надія, смерть і вічне кохання. А в Чехії сьогодні ввечері розпочинається найзагадковіша ніч у році – ніч костелів. Свої двері для всіх бажаючих, а не тільки для віруючих, відкриють понад 400 костелів по всій країні. Традиція проведення ночей в костелі народилась у 2005 році в Австрії. До Чехії прийшла минулого року і відразу завоювала собі тисячі прихильників. Про те, яку програму підготували костели в місті Остраві, що на сході Чехії, Радіо Свобода розповів координатор програми Остравського єпископату Мирослав Пшікрил.
Костели будуть відкриті většinou від 18.
Костели будуть відкриті від 18 до 24 години і пропонують широкий вибір програм. Це коментовані екскурсії костелами, надамо можливість бажаючим піднятися на костельні вежі чи увійти до захристія, частини храму біля вівтаря, або піднятись нагору до органу. Лекції в храмах будуть присвячені їхній історії, відбудуться також концерти і театральні вистави.
І в Празі підготувались до Ночі костелів. Надзвичайно багаті за архітектурою, особливо відомі барокові костели, запрошують на поетичні вечори чи нічні органні концерти. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Україна і Росія далі домовляються про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», повідомили в Москві. Як повідомила прес-служба російської газової компанії, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і міністр паливної енергетики України Юрій Бойко, зустрівшись сьогодні в Москві, обговорювали пропозиції об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», домовили, що цей процес може бути поетапним, і першим етапом може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах 50 на 50. Європейський Союз обговорить із Росією модернізацію української газотранспортної системи і координуватиме із нею зусилля в цій галузі. Так заявив сьогодні журналістам у Брюсселі неназваний представник ЄС напередодні саміту ЄС із Росією, що відбудеться 31 травня. Президент Віктор Янукович заявив, що очікує від українських урядовців плідної роботи для завершення переговорів між Україною і Євросоюзом щодо укладання угоди про асоціацію і про запровадження безвізового режиму до 15 жовтня, коли має відбутися черговий саміт Україна-Євросоюзу. Тим часом у ЄС вважають, що необхідною умовою для скасування візового режиму для громадян України є підвищення рівня життя в Україні. Як сказав представник ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, країнам Балкан для це на виконання плану дій до переходу до безвізового режиму з ЄС знадобилося 10 років. Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що в навчальній програмі українських шкіл необхідно чітко вказати, що Голодомор 33-го року був спільною трагедією народів України, Росії, Білорусі і Казахстану. Таким чином, сказав Табачник на прямій лінії в редакції газети «Комсомольська правда» в Україні, цитую, «вчитель не зможе промивати мізки школярам відповідно до своїх суб'єктивних поглядів». Кінець цитати. До подій у світі. В Чехії сьогодні відбуваються парламентські вибори. Вони дводенні, проходять сьогодні ввечері і завтра вранці. За попередніми опитуваннями веде перед лівоцентристська партія соціальних демократів, але вона не зможе набрати більшість для формування уряду. Водночас до парламенту мають шанс пройти кілька новостворених партій. Франція визначена як країна, що прийматиме чемпіонат Європи з футболу 2016 року, так оголосив президент УЄФА Мішель Платіні. Президент США Барак Обама вдруге за останні дні відвідує узбережжя мексиканської протзатоки у штаті Луїзіана, яке потерпіло від найбільшої в історії США виливу нафти з аварійної свердловини. Подолання виливу нафти вже сягнуло вартості в $930 мільйонів, повідомила компанія British Petroleum. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 28 травня, програма «Свобода сьогодні». Я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Міністр освіти Табачник хоче змінити підручники історії і не називати Голодомор геноцидом. Які реакції?
Можна зробити спробу замовчити цей факт, але сказати протилежне абсолютно неможливо.
Відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське.
Під Львовом виявили масове поховання.
Табір був ліквідований, в'язні були транспортовані назад до Янівського табору, а інших вивезено до лісів біля Яторова і там розстріляно. Об'єктивних досліджень раз-два.
Барак Обама намагається перебороти екологічну катастрофу.
It is my job to make sure that everything is done to shut this down.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні в Україні та 20 інших державах світу стартує кампанія «Не дамо згасити свічку пам'яті», присвячена Голодомору 32-33 років минулого століття. Сьогодні ж міністр освіти Дмитро Табачник пообіцяв прописати у навчальній програмі, що Голодомор – це не акт геноциду проти українців. А у Верховній Раді зареєстрований законопроект, в якому йдеться про зміну статусу Голодомору з геноциду на трагедію. Як нинішню ситуацію оцінюють експерти і до чого може призвести позиція нової влади щодо подій 32-33 років минулого століття? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Вчитель зобов'язаний виконувати навчальну програму, але у ній потрібно чітко прописати, що Голодомор – це загальна трагедія народів України, Росії, Білорусі та Казахстану. Таку заяву міністр освіти та науки Дмитро Табачник зробив під час гарячої лінії у «Комсомольській правді». При цьому, на думку Табачника, в українських підручниках має бути написано, що найвищі втрати сільського населення, понад 41%, були у Саратовській області. Міністр переконаний, що у такому випадку, цитую, вчитель не зможе промивати голову школярам у відповідності зі своїми суб'єктивними поглядами. Проте в українському законодавстві існує закон про Голодомор 32-33 років, у якому визнається, що Голодомор був актом геноциду проти українського народу. Відтак, змінити навчальну програму та переписати підручники без зміни законодавства з юридичної точки зору сьогодні неможливо, зазначає Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
Тобто можна зробити спробу замовчити цей факт, але сказати протилежне абсолютно неможливо.
Між тим, у Верховній Раді з'явився законопроект, у якому йдеться про зміну статусу Голодомору. У документі за редакцією Василя Кисельова пропонується визнати Голодомор злочином тоталітарного режиму, трагедією, але не геноцидом, як це зазначено у нинішньому законі про Голодомор 32-33 років. Що ж до шансів на ухвалення законопроекту про зміну статусу Голодомору, який фактично дублює те, що президент Віктор Янукович заявив у ПАРЄ, то на думку позафракційного народного депутата Тараса Чорновола, який входить до коаліції, сьогодні вони цілком реальні. Протидіяти цьому, на думку Чорновола, можуть дві тенденції.
Перша, повний юридичний нігілізм, закладений в самому формі цього законопроекту. Що стосується політичної складової, у мене такі відчуття, що все ж таки починає щось трошки приходити до думки у керівників держави, що відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське. Це починає створювати проблеми для самої влади, тому є хоча б якісь шанси того, що до голосування подібних законопроєктів не дійде.
Тим часом в Україні та 20 інших державах стартує кампанія «Не дамо згасити свічку пам'яті», присвячена Голодомору 32-33 років. 19 червня у Києві пройде молитва за невинно вбитих, після якої свічка пам'яті пройде в інших українських містах та країнах, які підтримали цю кампанію, зокрема Великій Британії, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Канаді, Аргентині та Бразилії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У передмісті Львова у Винниках археологи виявили місце масового поховання. За свідченнями очевидців, в роки Другої світової війни на цьому місці під час німецької окупації розстрілювали євреїв. Ким ці люди були, чиї останки знайшли зараз? Коли саме, за припущеннями науковців, могли відбуватися розстріли? На ці запитання шукала відповіді Галина Терещук.
Археологи разом з музейниками обстежували ділянку, на якій має бути зведений сад. Це місце у Яру, на лісовій окраїні. На глибині близько 20 сантиметрів і знайшли людські останки. У Винниківському краєзнавчому музеї зберігається свідчення старенької людини про масові розстріли євреїв у лісі. Про цей факт науковці знали, але їм не було відоме конкретне місце. Археологи припустили, що це масове поховання людей. Наразі припинені будь-які роботи, оскільки цим питанням має займатися спеціальна комісія. Фахівці спершу проведуть розкопки і ексгумацію останків, і лише тоді можна встановити і стать людей, і вік причини загибелі. Начальник відділу використання інформації Центрального державного історичного архіву у Львові, дослідник Ігор Смольський, розповів, що згідно документів у Винниках восени 1941 року був утворений трудовий табір, який ліквідували у 1943-му. У ньому перебували близько 800 євреїв, яких привезли зі Львова, Сколи, Яричева та інших містечок. Вони будували військову дорогу, а керував будівництвом ліквідатор Варшавського гетто Юр Кенштроп. Якщо віднайдені останки належать дорослим чоловікам, то можна буде стверджувати, що у Винниківському лісі розстріляли саме євреїв трудового табору.
Відомо, що комендантом табору був шарфюрер Лісон, і пізніше після цього ротенфюрер Бірма. 21 липня табір був ліквідований, дорожчі в'язні були транспортовані назад до Янівського табору, а інших вивезено до лісів біля Якторова і там розстріляно. Тобто є такі відомості. Можливо, там були інші розстріли.
У Львові багато міст, де масово ліквідували євреїв, а це і тюрма на Бригітках, і Лонського, розстріли велися в гетто на Янівському цвинтарі. Дослідник Ігор Смольський робить лише припущення щодо масових поховань євреїв у Винниках, але наголошує, що потрібні ґрунтовні дослідження.
Ще документальна база достатньо не вивчена, тобто треба провести пошуки як по німецьких архівах, так я думаю, що є матеріали і до Холокосту на західноукраїнських землях, є і в російських архівах. Об'єктивних досліджень раз-два.
У Винниках до 1941 року була чисельна єврейська громада. Чимало її представників активно займалися пивоварінням. Тільки у Львові на початку Другої світової війни проживали більше 100 тисяч євреїв. Однак врятуватися вдалося одиницям. Довкола Голокосту в Галичині, каже дослідник, створено багато міфів – радянських, польських, єврейських, українських. Тому досліджувати тему мають незаангажовані фахові науковці, зазначає Ігор Смольський. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. У Сполучених Штатах тривають зусилля нафтовиків британської компанії British Petroleum зупинити вилив нафти зі свердловини на дні Мексиканської затоки. Цей вилив почався ще 20 квітня і тривав понад місяць. Він сягнув майже 30 мільйонів барелей в загальному обсязі. В історії Америки це найбільша економічна, екологічна, даруйте, катастрофа. Про результати останніх зусиль зараз почуємо від Юрія Долерайна. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Нині роблять, здається, вже третю спробу зупинити вилив. Чи не так? Що ж конкретно нафтовики роблять цього разу?
Так, але насамперед я хотів сказати, бодай два слова. Ти помилилася, сказавши, що це економічна катастрофа, так. Але ти не помилилася. Це була і економічна, і екологічна катастрофа. Нині роблять, здається, вже третю спробу зупинити вилив, так? Вони вже пробували і металевим ковпаком накрити свердловину, і встромити туди гнучкий шланг меншого діаметру. Тепер вони напомпували свердловину сумішчю ґрунту з метою, бодай, тимчасово зупинити вилив на океанському дні, там глибина 1.5 кілометра, Людмила. Зараз вважають, що спроба ніби вдається. Якщо так, а про результат ми довідуємося з вами сьогодні ввечері або вранці в суботу, тоді почнуть наповнювати оту трубу цементом, щоб створити вже постійну заглушку. Генеральний директор British Petroleum Дак Саттлз прибув до Луїзіани і зустрівся з журналістами.
So are we surprised that the job is taking this long? No.
Чи це для нас несподіванка, що робота бере так довго часу, каже він. Ні, не дуже. Чи ми зараз кажемо, що завершили операцію закриття свердловини? Ні. Той факт, що це триває понад 24 години, не є несподіванкою. На мою думку, дещо з того, що ми зробили, забрало більше часу, ніж ми сподівалися. Здебільшого тому, що дуже важко працювати на глибині 1500 метрів під водою на океанському дні, сказав він. Людмила.
Юрію, отже, це був генеральний директор British Petroleum, а як Білий Дім реагує?
Ну, президент Барак Обама на скликаній спеціально на цю тему прес-конференції в Білому домі критикував повільну реакцію регулюючих урядових установ американських, але підкреслив, що в кінцевому рахунку відповідальність лягає на нього.
It is my job to make sure that everything is done.
Це моя праця, каже Обама, зробити все, що потрібно, щоб зупинити вилив нафти. Обама віддав наказ також тимчасово зупинити буріння на 33 свердловинах у Мексиканській затоці і скасував частину дозволів на буріння біля берегів Аляски та Вірджинії. За його словами, потрібні реформи нагляду. Роками, каже він, тривали скандально тісні взаємини між нафтовими компаніями і регулюючими агенціями. Ось чому ми вирішили відокремити людей, які видають дозвіл на буріння, від тих, хто здійснює нагляд і відповідає за безпеку буріння. Сьогодні президент Обама вилітає на місце в штат Луїзіана, де найбільше дається ознаки екологічна і економічна катастрофа. Нафта сягнула берегів, вона нищить рибу, птахів, рослинність. У Луїзіані задіяно підрозділи Національної гвардії, які допомагають ставити надувні бар'єри на воді, але вони мало допомагають. Нині під загрозою навіть пляжі Флориди. Так далеко простягся нафтовий шлейф. У палаті представників конгресмен Бен Рей Лужан звинуватив нафтовиків. Ми бачили, як компанія найбільш відповідальна за вилив нафти, British Petroleum, применшувала наслідки і намагалася уникнути відповідальності за найбільшу після Чорнобиля катастрофу довкілля.
Greatest environmental catastrophe since Chernobyl. As fresh globs of tar and sludge stained more.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Він розповідав нам про те, як у Сполучених Штатах намагаються подолати найбільшу екологічну і, як ми вже з'ясували, і економічну катастрофу. З вами «Свобода сьогодні», а ми зараз дізнаємося про те, що українська влада ігнорує засади енергетичної стратегії України. Бодай такої думки дотримуються деякі експерти, учасники другого столу, круглого столу, які зустрілися сьогодні в Києві обговорити стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної безпеки. На думку експертів, досі навіть базові задуми енергетичної стратегії на період до 2030 року, яку уряд ухвалив ще в 2006-му, не почали втілювати в життя. Що ж заважає поступові? Експертів слухала Олена Римовська.
За 4 роки український уряд підписав цілу низку документів у сфері енергетики, проте більшість із них не відповідає задекларованим в енергостратегії напрямкам, вважає директор зовнішньополітичного напрямку Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Жовква.
На жаль, прийняття цього стратегічного документу не було гарантією його виконання. Укладення чи розробка національних документів і укладення міжнародних угод досить часто не вибудовувалося в одну лінію з тими положеннями, які закладені в енергетичній стратегії України.
Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков брав безпосередню участь у розробці і підписанні енергетичної стратегії. Він наголошує, програма має 2 основні мети – контроль за природніми монополіями, аби попередити необґрунтоване підвищення тарифів, і зменшення енергозалежності України шляхом скорочення обсягів споживання газу.
Головне, з чого потрібно починати – переводити енергетичні компанії, які є природними монополіями, публічні компанії і посилити роль органів, які повинні контролювати.
Натомість директор енергетичних програм Центру НОМУС Михайло Гончар називає енергетичну стратегію збором побажань галузевих лобі. На його думку, у стратегії не врахована динаміка змін в енергетичній сфері, як в Україні, так і у всьому світі. Михайло Гончар зазначає, нинішня влада фактично ігнорує потреби української енергетики.
У цієї урядової і взагалі владної команди головна проблема для нас полягає в тому, що існує намір не досягати енергетичної незалежності, а навпаки здійснювати бізнес-експлуатацію існуючої енергетичної залежності України.
У квітні у ЗМІ оприлюднили проєкт міжурядової українсько-російської угоди про розширення стратегічної співпраці у сфері енергетики. Серед основних пунктів – гарантування Україною недоторканості російських підприємств на її території, безперешкодного транзиту газу, створення низки спільних підприємств. Водночас цими днями у Міністерстві палива і енергетики заявили, що Україна посилюватиме енергетичну безпеку Європи і чітко виконуватиме всі раніше підписані контракти. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» такі теми. У Київського головного ендокринологічного центру можуть відібрати головний корпус.
Колись там була швидка допомога з самого початку, пізніше у Бернське управління медицини, а потім Міністерство народного здоров'я в часи УНР.
Івано-Франківськ матиме врешті пам'ятник Шевченкові.
Це ж є модерніст, то не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різні, так? Це прекрасний пам'ятник.
А які шанси в української Альоші перемогти на Євробаченні в Осло? Почуємо думку Руслани.
До Альоші, повертаючись, цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок, бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Кримський парламент цього тижня ухвалив одразу кілька законодавчих ініціатив. Правові аспекти цих рішень обговорюватимемо з народними депутатами України Юрієм Ключковським та Віталієм Заблоцьким.
Треба побачити текст цього акту, якого я не бачив. Однак можу сказати інше. Немає громадянства Автономної Республіки Крим. Є лише громадянство України.
Треба дивитись на події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим, в більш широкому контексті. Які повноваження, в принципі, можуть надаватись і повинні належати адміністративним одиницям, областям.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин. А ми повертаємося до столиці України. Депутати Київської міськради вирішили позбавити столичний ендокринологічний центр головного корпусу. Представники лікарні вбачають в рішенні київської влади намір відібрати будівлю для приватних бізнесових інтересів. З'ясовувала подробиці справи Ярина Матвійчук.
Головний корпус міського клінічного ендокринологічного центру Києва через 3 роки святкуватиме 100-річчя. Споруда зведена 1913 року за кошти киян та меценатів. Серед останніх – Лазар Бродський, дідусь нинішнього голови Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Бродського. Про історичну цінність будівлі розповів Радіо Свобода голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бергінець.
Колись там була швидка допомога з самого початку, пізніше там було губернське управління медицини, а потім, що в принципі дуже цікаво, це було Міністерство народного здоров'я в часи УНР, в часи наших державотворень у 20-х роках.
У 2001 році приміщення в напівзруйнованому вигляді Київрада передала в управління міського клінічного ендокринологічного центру, де серед інших лікують патологію щитовидної залози та цукровий діабет. Депутати також ухвалили рішення виділити фінансову допомогу для реставрації будинку. Для цього вже створена необхідно проектно-кошторисна документація, яка обійшлась столичній владі у 6 мільйонів гривень. Якщо будівлю передадуть в управління іншої інстанції, кошти будуть витрачені марно. Олександр Бергінець.
Я звернувся до мера з проханням не візувати це рішення. Якщо він його не підпише, то це рішення не набуде чинності і воно вимагає подолання вето Київради. Я впевнений, що вето не подолають.
В разі реставрації клініка зможе обслуговувати щороку на 3 тисячі пацієнтів більше. Крім того, на послуги центру розраховує уряд під час проведення Євро-2012, розповідає заступник головного лікаря клініки Тетяна Шурда.
Звертаються до нашого центру люди з усієї України, з Молдови, Білорусі, Росії. За ці роки було прооперовано і люди врятовані. Це 100% відновлення більше 5 тисяч пацієнтів на рак щитоподібної залози.
Тетяна Шурда каже, що Міністерство охорони здоров'я поінформоване стосовно проблеми. Однак, за її словами, реакції від МОЗ вони не отримали. Тим часом на захист ендокринологічного центру стала вільна профспілка медпрацівників. Її голова Олег Панасенко заявив.
Ми направили від імені профспілки звернення до президента, прем'єр-міністра і, найголовніше, до генерального прокурора з проханням перевірити, чи є законною діяльність депутатів Київської міської ради.
Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань охорони здоров'я і соціального захисту Алла Шлапак на прохання прокоментувати рішення депутатів відповіла, що немає для цього часу. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
В Івано-Франківську почали збирати кошти на встановлення пам'ятника Тарасу Шевченкові роботи Лео Мола. Відомий скульптор заповів пам'ятник місту в дарунок. До березня наступного року Івано-Франківськ відтак матиме повноцінний пам'ятник Кобзареві. Подробиці знає Галина Добуш.
Івано-Франківськ чи не єдиний обласний центр, де нема повноцінного пам'ятника Кобзареві. Розмови про це ведуться більше 10 років. Двічі проводився конкурс на кращий проект пам'ятника. Одну зі своїх робіт Івано-Франківську заповів всесвітньо відомий канадський скульптор українського походження Лео Мол, Леонід Молодожанин, автор пам'ятників Кобзареві у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі. 1.5 роки тому скульптуру було привезено з майстерні митця в Німеччині, і стільки часу вона пролежала на комунальних складах. Серед небагатьох, хто бачив пам'ятник, голова обласного клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Обличчя наскільки витончено, зроблено, дуже відшліфовано, а постать
Ну, плащ такими фалдами йде. Це ж є модерніст. То не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різне, так? Це є рука невикінчена, невідшліфована. Ну, це так мало бути. Це прекрасний пам'ятник.
Пам'ятник буде встановлено на площі перед адмінбудинком обласної і міської влади. Там вже є композиція, в якій пропонують залишити скульптури Кобзаря і цимбаліста, а замість шпиля, на якому колись був барельєф Леніна, поставити скульптурну роботу Лео Мола. Так вирішили люди під час громадських слухань. У цього пам'ятника є й противники. Дехто вважає його за простим, за маленьким, висота 3,5 метри. Швидше садово-паркова скульптура, а не монумент, додають спеціалісти. Повторюються і дискусії навколо місця. Мовляв, заофіціозно ставити Шевченка біля влади, Кобзар не любив панів і чиновників. Аргументи інших – пам'ятник нагадуватиме владі, чиї сини і кому повинні служити. Як і в історії зі спорудженням пам'ятника Степанові Бандері, коли суперечки і розмови затягували початок будівництва, вирішив припинити дискусії і поставити остаточну крапку міський голова Віктор Анушкевичус.
Поки такого вольового рішення не приймеш, то буде постійна говорильня. Я дав відповідні вже доручення управлінням, службам і буду вимагати від них реальної ефективної роботи з тим, щоб 9 березня 2011 року ми відкрили пам'ятник Шевченку в місті Івано-Франківську.
Спорудження нового пам'ятника обійшлося б місту у 9 мільйонів гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще одна тема у нашій передачі. В норвезькому Осло Україну на Євробаченні представляє співачка Альоша. У пісні «Солодкі люди» «Sweet People» вона порушує екологічні проблеми, закликаючи суспільство берегти довкілля. Виступ Альоші буде завтра у фіналі під номером 17. А про те, які шанси має Україна на Євробаченні 10, про це розповідала переможиця Євробачення 2004 Руслана Лежичко, а розпитував її Роман Скрипін.
Чому у нас Євробачення перетворилося в певний фетиш, коли щоразу є скандал з обранням того, хто там виступатиме?
Євробачення поки що тримається в сильному рейтингу, як головне шоу Європи за рік. До нього є величезний інтерес. Дуже багато критиків починають говорити, що до нього інтерес вже падає, але це не так.
До Альоші тоді.
До Альоші, повертаючись, як на мене, зробили трошки каряву те, що взагалі зробили переобрання. Зробили рану Альоші, тому що вона не встигла набрати зараз оберти до Євробачення. Ну, такі, якби їй дали можливість це зробити нормально, вона потрапила б, як на мене, в інші рейтинги, вона мала б шанс провести нормальне європейське турне, нормально зробити європейську промоцію, її просто вкинули в останній, як то кажуть, вагон, вже потяг їхав, вже вибудувалися свої рейтинги, і цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції, дуже сильна азербайджанка Сафура, дуже сильна з Литви дівчинка, дуже серйозні потенційні заявки.
Хто переможе на Євробаченні, які шанси Олюші, позицію вона може обійняти?
Ну,
тому що той кліп, який вона зробила, от останнім часом він з'явився буквально нещодавно, то він вражає насправді, як і пісня вражає.
Вона мене, в принципі, вражає голосом і стилістикою. Ну, в принципі, вона мені дуже подобається.
Ну, я не музикант, я споживач.
Я вважаю, що це один з найкращих, взагалі, представлень України за весь час всього нашого перебування на Євробаченні. Вона зобов'язана потрапити в десятку. За межами десятки вона просто не має права опинитися.
Такої думка співачки Руслани Лежичко. Вона буде гостею програми «Дієва особа» завтра о 17.10 на хвилях радіо «Мелодія». А ми почуємо і вашу думку, чи має українська співачка Альоша шанси на перемогу.
Думаю, що ні. В наш вік люди люблять розважатися більше, ніж думати. Альоша, навіть якщо в неї сумна пісня, людина, яка зарекомендувала себе дуже добре. Тема, про яку вона співає, актуальна для всього людства.
Шанс завжди є. Я чув її пісню. Я вважаю, що не перша, але, мабуть, там 7-8 місце вона займе.
Звісно, має. Я вважаю, що наша Альоша не гірша за інших і буде достойним конкурентом їм.
Безсумнівно. Україна завжди була співочою країною, і я думаю, що цього року вона має перемогти. Голос у неї, звичайно, унікальний, а в неї все вийде.
Не впевнена, якщо чесно. Не знаю, чомусь так здається, чисто інтуїтивно. Вже є фаворити, вже визначені. А в принципі, можливо, тому що невідома співачка, можливо, тому що вона не така досвідчена, скажімо так.
Фрагментом пісні української співачки Альоші, яка представлятиме Україну завтра на Євробаченні, я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую за увагу.